Rádio Praha, zprávy.
Premiér Topolánek se neobává o razantnost reforem ani před senátními a krajskými volbami. Za pohled do macochy se platí. Triatlonistka Frintová obsadila v závodu světového poháru třetí místo. U zpráv Rádia Praha vás vítá Petr Gabal. Reformy daní, zdravotnictví, bezpečnosti i sociální politiky jsou témata, o kterých v Hradci Králové jednají občanští demokraté. Reformy vlády Mirka Topolánka narážejí nejenom na výhrady opozice, ale i některých vládních politiků, včetně části občanských demokratů. ODS si proto ujasňuje, jak dál postupovat. Před podzimními volbami do krajů a třetiny senátu jsou reformní kroky velmi citlivá otázka. Premiér Topolánek je ale přesvědčen, že razantnost reform to neovlivní.
Já se nebojím o razantnost kroku. Tato vláda je sestavena jako reformní a jako vláda, která ty kroky má v koaliční smlouvě. Můžu se obávat, jestli tyto reformy nebudou mít vliv na volební účast, případně volební výsledek ODS, ale já jsem v tomto velký optimista a empirické zkušenosti ze světa ukazují, že odvaha vlády a případné kroky, které realizuje, nakonec v konečném důsledku nemají dramatický vliv na ten volební výsledek.
Proti sílícímu tlaku čínských úřadů proti duchovnímu hnutí Falun Gong před chystanými olympijskými hrami v Pekingu přišli před budovu čínského velvyslanectví v Praze meditací vyjádřit svůj tichý protest necelé 20 jeho českých přívrženců. Jejich transparenty, plakáty a letáky informovali o represích Číny proti hnutí a o údajném prodeji orgánů jeho zatčených členů. Občasní kolemjdoucí však meditující demonstranty míjeli obvykle zcela bez zájmu. Za pohled do světoznámé propasti macocha v Moravském Krasu se od soboty platí. Vstupné na horní můstek zavedl podnikatel Jiří Tichopád, který si od obce Vilémovice pronajal okolní pozemky. Podle vedoucího zprávy jeskyní Moravského Krasu Jiřího Hebelky je ale podnikatelovo počínání nezákonné. Spor zřejmě budou řešit úřady.
Já si myslím, že to je vyloženě protiprávní záležitost, že horní můstek vlastně by měl sloužit veřejnosti jako kterákoliv jiná vyhlídka v Moravském Krasu, to znamená jako spodní můstek, jako jsou vyhlídky na koňských spádech a podobně, to znamená zadarmo.
V Plzni vyšla kniha Mlčenlivý host Evald Čorm. U příležitosti 20. výročí předčasné smrti scénáristy a režiséra, který byl představitelem nové československé filmové vlny, ji vydali organizátoři filmového festivalu Finále. Na Čorma v ní vzpomínají Milan Kundera, Josef Škvorecký, Jiří Mencl a další. Triatlonistka Vendula Frintová obsadila při svém prvním startu v sezóně světového poháru třetí místo. 24letá Češka absolvovala 1,5 kilometru plavání, 40 kilometrů jízdy na kole a 10-kilometrový běh v čase 1 hodina 50 minut 21 vteřin a zopakovala svá třetí místa ze světových pohárů v Richards Bay 2006 a loňském Rodosu. A ještě krátce o počasí, převládá oblačno až polojasno, dál se bude vyjasňovat, teploty 13 až 17 stupňů Celsia, na horách kolem 8 stupňů. O imigrantech z českých zemí hovořil na nedávné brněnské konferenci o českoamerických vztazích doktorant tamní Masarykovy univerzity Marek Vlha. V rozhovoru s ním se dozvíte, kde jsou počátky hromadného českého vystěhovalectví do Ameriky. Pak uslyšíte, že Teplické skály mají největší jeskyně v Evropě a v kalendáriu si připomeneme mimo jiné malíře Jana Preisslera i spisovatele Egona Hostovského. Tak zní naše nabídka. Ať je vám s námi dobře. Před malou chvílí dozněly zprávy o dění posledních hodin, jaký byl ale předešlý týden. To teď v rubrice Týden v České republice shrne Josef Kubečka.
Nemocenskou budeme v Česku dostávat i první tři dny. Ústavní soud ve středu zrušil část reformy veřejných financí, která příspěvek na začátku nemoci zrušila. Podle soudců tato praxe poškozovala poctivé zaměstnance. Zbylá část sociální reformy, kterou soud posuzoval, platí dál. Ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase výhrady k tomu, že zaměstnanci nedostávají první tři dny finanční kompenzaci, překvapily. Podle něj v jiných státech Unie je taková praxe běžná.
Já mohu pouze konstatovat, že například tzv. Karenční lhůta je zavedená věc ve 12 z 15 původních členských zemí Evropské unie, čili je to naprosto standardní opatření, ale musíme se seznámit s tím odůvodněním.
Představitelé opozice naopak rozhodnutí soudu přivítali. Podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa soud uznal jejich argumenty.
To byl návrh, který předložila skupina 43 poslanců, kterou vedu, na rozdíl od skupiny 67 poslanců sociální demokracie, jsme u tohoto bodu zákona namítali nikoli v pouze procedurální věci, ale věcnou nesprávnost.
Podle České správy sociálního zabezpečení poklesly letos v prvním čtvrtletí výdaje na nemocenské proti stejné době loni o 9%. Demonstrace a možná i celonárodní stávka. Takové formy protestu zvažují zdravotnické odbory kvůli chystané privatizaci nemocnic a zdravotních pojišťoven. První protestní akcí má být demonstrace 21. května. Odboráři se sejdou před sídlem vlády v rámci měsíce občanských nepokojů, který koordinuje Českomoravská konfederace odborových svazů. Podle dopadů akce se pak odboráři rozhodnou, zda uspořádají stávku. Místopředseda lékařského odborového klubu Lukáš Velev v úterý vysvětlil, co je jedním z hlavních problémů reformy zdravotnictví.
Jeden ekonomický vlastník vlastní pojišťovnu, jeden ekonomický vlastník vlastní nemocnici. Pojišťovna s tou nemocnicí mají spolu vztah a pojištěnci té pojišťovny jsou ošetřováni, a to zákon umožňuje, v nemocnici, která patří tomuž subjektu, třeba jednomu člověku nebo finanční skupině. Tam samozřejmě ten pacient je absolutně odkrytý a nemá zájem mu poskytovat kvalitní služby, jak ta pojišťovna, tak samozřejmě ta nemocnice.
Předseda lékařského odborového klubu Martin Engel soudí, že ministr zdravotnictví Tomáš Julínek řeší jen majetkové převody. Naše zdravotnictví není tak nemocné, aby museli nastoupit transfery majetku a akciové společnosti, uvedl šéf lékařských odborů. Majetkové vyrovnání vztahu státu a církví, to bylo jedno z témat úterního jednání Poslanecké sněmovny. Vláda navrhuje, aby se třetina majetku církevním řádům vrátila, zbytek nahradí finanční vyrovnání ve výši 83 miliard korun. Splátky se mají rozložit do 60 let a celková suma by se pak měla zúročit až na 270 miliard korun. Co by měl zákon přinést veřejnosti a co církvím, upřesnil ministr kultury Václav Jehlička, který je autorem normy.
Církvím to prospěje, protože se budou počase muset starat sami o sebe a nebudou omezovány ve své aktivitě, protože nyní musí mnohdy pasivně čekat na to, co dostanou od státu. A obcím to umožní jejich rozvoj, to jsou desítky obcí, kde jsou zablokované pozemky a nemohou se rozvíjet.
Celková částka vyrovnání se nelíbí opozici. Podle bývalého ministra kultury, sociálního demokrata Vítězslava Jandáka, by splátky měly být nastavené na výrazně kratší dobu, což by snížilo částku, kterou stát vyplatí. Dvě úrovně obtížnosti by měla mít státní maturitní zkouška. Vyšší úroveň by měla být určena hlavně pro zájemce o vysokoškolské studium. Přímo na vysokých školách potom bude záležet, jestli výsledky z této úrovně zkoušky uznají místo přijímaček. Se změnou státních maturit počítá novela školského zákona, kterou ve středu schválili poslanci. Norma teď směřuje do Senátu. Se dvěma úrovněmi zkoušky souhlasí i poslankyně ČSSD Vlasta Bohdalová.
Já si myslím, že je nutné, abychom umožnili studentům základní a i tu vyšší zkoušku z maturitních předmětů, protože těžko můžeme srovnávat a dát do jednoho testu například maturitní zkoušku z češtiny na gymnáziu a odborném učiliště. Samozřejmě, že to neznamená, že by student z učiliště nemohl někdy nebo z odborné školy jít na vysokou školu, ale bude si muset potom v té profilu filové části ty vědomosti doplnit.
Nejlepší knihou roku 2007 se staly Záhádky výtvarníka Petra Nykla. Takový je výsledek nedělního udílení cen Magnesia Litera. Nykl si zároveň odnesl i cenu za nejlepší knihu pro děti a mládež. Sám říká, že je tato publikace plná záhad.
Jsem tím chtěl nějak naznačit, že bude záhadná. No a já jsem sezbíral texty za posledních 15 let, které jsem si říkal, že by se mohly jako záhady hodit. Jsou tam prozované krátké textíky, jsou tam veršované textíky, je tam jeden takový větší příběh. Myslel jsem to tak, že by si to každý měl domyslet.
Cenu čtenářů získal Petr Sýs za knihu Zeď s podtitulem Jak jsem vyrůstal za železnou oponou. Literu za prózu převzal Lubomír Martínek za soubor povídek Olej do ohně a v kategorii poezie zvítězil Tašo Andělkovský.
Hájkovi, kteří dodnes žijí v texaské Praze, mohou být už šestou generací českých přistěhovalců. První Češi sem přišli už v roce 1854. A podobně se Češi v polovině 19. století usazovali i jinde v Americe. O imigrantech z českých zemí hovořil na nedávné brněnské konferenci o česko-amerických vztazích doktorant tamní Masarykovy univerzity Marek Vlha. Konference byla součástí festivalu Americké jaro, které pořádá Mezinárodní společnost Antonína Dvořáka. Milena Štráfeldová se Marka Vlhy pro svou rubriku Češi v zahraničí zeptala, kde vlastně jsou počátky hromadného českého vystěhovalectví do Ameriky.
Počátky se samozřejmě trošku obtížné vymezit, ale společně s etnology a dalšími lidmi, kteří se tím zabývají, si myslím, že ty počátky jsou nejvhodnější vymezit jednak přelomem 40. 50. let 19. století, kdy opravdu stovky lidí začínají odcházet z českých zemí do Ameriky. A ten konec přichází asi v letech 70., kdy už jednak teda ten kvantitativní růst je značný. A jednak se dá říct, že ta česká krajanská komunita už jako krystalizuje, vytváří nějaké pevné struktury, má svůj tisk, svoje spolky a tak podobně.
Jaká byla motivace těch prvních přistěhovalců? Ví se například o Vojtovi Náprstkovi, který uprchl z politických důvodů, ale bylo to typické?
Tedy ty politické důvody byly poměrně časté, ale samozřejmě v tom celkovém množství tvořili pouhý zlomek. Oni sami ti krajané, když se například podíváte do soudobého tisku krajanského nebo kalendářů, kde vydávali své vzpomínky, tak se snažili velice často poukazovat na to, že teda utíkali před nějakým útlakem v habsburské monarchii. Ve skutečnosti ale ty důvody byly především hmotné. Třeba druhorození synové sedláků, kteří neměli dostatek půdy, tak hledali levnou půdu v Americe, tak podobně.
Jak velká byla tehdy ta česká vystěhovalecká komunita?
V těch 50. letech se dá hovořit o tisících přistěhovalců. Kolem toho roku 1870 už jich bylo asi přes 40 tisíc, což je poměrně značné množství a ten růst samozřejmě neustále kvantitativně rostl. Přestože třeba v porovnání s jinými přistěhovaleckými skupinami z jiných států, tak relativně klesal.
Kam odcházeli, kde byla ta jejich první centra?
Tady to je taky zajímavá otázka. Je na těch státech, kde se Češi usazovali, vidět jednak to, jak se posouvala hranice amerického osídlení pořád na západ. Takže od těch prvních států byl nejvýznamnější Texas, úplně v tím začátkem 50. let, potom třeba Wisconsin a tak dál, tak postupně už kolem toho roku 1870 se už objevují jako významné státy, jako Nebraska třeba.
Co velká města?
Primární důvodem té počáteční migrace z našich zemí bylo, jak už jsem říkal, vlastně usazování na farmách. Ale značná část těch krajanů už tehdy zůstávala ve městech a objevují se vlastně taková významná centra, některá známe dodnes, usazují se už tehdy v Chicagu, samozřejmě někteří v New Yorku, kteří třeba neměli prostředky na to, aby vůbec cestovali dál. A byla to další, třeba velice z kulturního hlediska významné bylo St. Louis v Missouri.
Jak to vypadalo s tou sociální strukturou lidí, kteří odcházeli? Zmiňoval jste se o tom, že to byli třeba zemědělci, kteří hledali tedy novou půdu, kde se usadit. Na druhé straně to třeba byli právě ti účastníci revoluce 48. roku. Kdy tam třeba za nimi začali přicházet kněží, učitelé?
Tohle byl problém, který si ti krajané sami velice dobře uvědomovali. Například známá charakteristická vlastnost toho 19. století u českých krajanů je volnomyšlenkářství, to znamená upadání v podstatě od víry, případně až přechod k ateismu. Taky jeden z důvodů byl zřejmě ten, že neměli své vlastní české kněží, přestože některé ojediněle známe. To samé platí samozřejmě i o těch učitelích. Ta snaha o to vybudovat české školy se tady v těch prvních desetiletích prostě objevuje nepravidelně a prostě setkávala se s neúspěchem. V této souvislosti taky třeba je zajímavé zmínit Boženu Němcovou, která, jak víme z jednoho dopisu, uvažovala v 50. letech, že odejde do Wisconsinu jako učitelka.
Co vás při práci na vaší disertaci o prvních českých krajanech v Americe nejvíc zaujalo?
Myslím, co je nejzajímavější, tak je takový trojúhelník vzájemných vztahů mezi jednak těmi českými krajany, jednak soudobou českou společností v našich zemích a potom tím americkým prostředím, do kterého přicházeli. Zajímavým problémem je to, jak se dívali na Spojené státy Češi tady u nás v našich zemích, jak se objevuje stále větší množství literatury, jak Amerika proniká do uměleckých děl. V tom povědomí z té doby zůstává známá pořád ještě Tylova hra Lesní pana a neb cesta do Ameriky. A pak samozřejmě se taky Češi dívali nějakým specifickým úhlem pohledu na ty české krajany, kteří tam odcházeli. A v tomhle se dost významně podepsal vzrůst českého nacionalismu od těch 50., 60., 70. let. Takže ty pohledy byly velice takové černé a dá se říct, že až odsudivé. V podstatě česká národní společnost sledovala ty krány jako jakési zrádce vlasti, kteří odcházejí tedy do ciziny, kde podlehnou asimilaci v tom americkém tavícím kotlíku a budou ztraceni pro svou vlast.
Z čeho usuzujete, že se takhle Češi už tehdy dívali na emigranty?
Dá se to najít jednak v článcích, v novinách, v různých povídkách třeba populárních, co v té době vycházely. Opravdu bylo to bohužel tak, na druhou stranu ti krajané sami měli úhel pohledu úplně opačný, oni opravdu se cítili být pořád Čechy, ta česká problematika byla v jejich očích velice silná, takže třeba v krajanských novinách je zastoupení článku s tematikou česko-americkou rovnocenné. A už od těch samých počátků, kdy sami měli dost svých existenčních problémů, třeba se snažili přispívat nějak na rozvoj té české společnosti, takže například víme, že zkoušeli udělat sbírku pro revolucionáře Josefa Friče a tak podobně.
To je pro mě zajímavé. Protože já jsem pořád nevěděla, kde jsou vlastně zdroje toho nedůvěřivého paranoidního vztahu Čechů vůči emigraci. Nemyslela jsem si, že to tady dokázali způsobit jen komunisté po roce 1948, tak je zajímavé, že ten vztah se už formoval někdy v té polovině 19. století.
Tady je důležitým předělem určitě první světová válka, kdy vlastně se ukáže, že ta česká společnost v Americe je velice rozvinutá, velice vlivná, schopná opravdu pomoci tomu odboji. A řekl bych, že to v tom pohledu na české krajany znamenalo velký předěl.
A teď přeskočme několik desetiletí, dokdy vlastně ty české komunity skutečně žily společně. Mluvilo se v těch jednotlivých městečkách nebo čtvrtích městských česky, měly ty své české lékaře, právníky a školy.
Tohle je, si myslím, taková trošku těžká otázka. Asi se ta situace vyvíjela v různých státech taky rozlišně. Třeba když jsem se osobně setkal s významným politologem Mojmírem Povolným, který tady byl na návštěvě v České republice. On uprchl vlastně do státu po roce 1948. Tak mi sám říkal, že v té době už bylo vidět, že se tady ta komunita velká, ta jednotná nějaká česká společnost rozpadá. Souviselo to s tím, že třeba se rozpadala ty jednotné české čtvrti, kde se začaly stěhovat na předměstí, jak je to současným trendem. Takže dá se říct, že určitě mezi válkami ještě ta česká soudržnost tam fungovala velice silně.
Odkud jste čerpal pro tu svoji přednášku?
V podstatě to množství pramenů je opravdu značné. Jsou to například krajanské tiskoviny, archiválie, samozřejmě bohatá literatura. Možná bude zajímavé, že překvapivě největším zdrojem našich informací na jednom místě není žádné nějaké muzeum v Americe nebo nějaký místní archív, ale je to Náplstkovo muzeum v Praze, protože Vojta Náplstek už hned po svém příchodu v roce 1958 z Ameriky začal zemažďovat české tiskoviny, psal si s četnými krány a tak dále.
Teplické skály mají největší jeskyně v Evropě. Jak uslyšíte v rubrice Rádia Praha České nej, složitý pískovcový labyrint objevili speleologové před 2 lety a dostali jméno po bohu moří Poseidonovi. Teď dokončili jeho mapování a jak řekl Zdeňce Kuchyňové Petr Kuna ze správy chráněné krajinné oblasti Broumovsko, délka jeskyního labyrintu dosahuje 27 kilometrů.
To je vlastně jakoby součet všech chodbiček v různých patrech v celém tom prostoru.
Když se řekne největší jeskyně v Evropě, většina turistů si asi představí takové ty rozlehlé domy, skrátníky a tady to asi není pravda. Jak vlastně ty jeskyně vypadají?
Skutečně nejedná se o klasický krás takovými těmi jeskyněmi s krápníky, s domy, propojenými chodbami, ale jedná se vlastně o systém puklinových a závalových jeskyní, které jsou poměrně malé. Spíš bych to připodobnil takovým úzkým soutěskám, kde se sotva speleolog proplazí nebo proleze a projde. Často mývají podobu takových skalních rozsedlin, kdy vlastně při spodním okraji ta šířka může dosahovat někde okolo 1, maximálně 2 metrů a postupně se zužuje směrem nahoru až vlastně na nějakou šířku třeba 0,5 metru, až je to tam nahoře zavalené třeba nějakým balvany, stromy a podobně.
Tak to vypadá, že to asi pro turisty nebude.
Je to skutečně tak, je to spíš vědecká raritka. Novou turistickou atrakcí to rozhodně nemůže být, protože aby se to třeba zpřístupnilo, tak by se vlastně v tom terénu museli vysekat velké chodby a vlastně ten jeskynní systém by se komplet zničil. A on ten terén je hodně podobný všude. Takových drobných pseudokrasových jeskyní se na území Národní přírodní rezervace a Držbašsko-Teplické skály, která zaujímá plochu 17 km čtverečních, najde spousta. Ten Poseidon je zajímavý a skutečně unikátní v tom, že se odborníkům podařilo najít propojení a v celku to nasčítalo těch 27 kilometrů, což je skutečně číslo, které zarazilo i nás.
Objevili tam speleologové něco, co třeba v jeskyni nečekali, ať už to byly nějaké rostliny, zvířata?
Většina té biologické výplně byla vlastně již dříve nalezená v těch jeskyních, o kterých jsme věděli až doposud. Je to jednak výplň tvořená takzvanými kořenovými stalagmity, což jsou útvary, které se vyskytují poměrně vzácně. To jsou takové útvary, které se vytvářejí v místě skapu dešťové vody na kořen, kdy ten kořen najednou začne proti tomu skapu vypouštět nebo z něj začínají vyrůstat drobné kořínky, do kterého zapadají drobná zrnička písku a jsou dále i prorostla houbovými vlákny, až se vytváří taková zajímavá kořenová forma. Je to spíše vědecká senzace. Potom je to samozřejmě výskyt různých drobných bezobratlých živočichů a takovou tou, řekněme, lahůdkou je samozřejmě výskyt druhů, které jsou typické pro severské oblasti, pro arktickou tundru, tedy o druhy, které se zde vlastně zachovaly od doby ledové. A oni si prostě našli to svoje místo, kde mohou přežít a nevytlačí je konkurence. Jedná se o drobné pavoučky nebo prostoče, kteří mají většinou jenom latinské názvy, takže určitě návštěvníky neoslní, ale z hlediska vědeckého je to skutečně velmi zajímavá záležitost.
Na řadě je kalendárium, které dnes připomene vypálení obce Perlov nacisty, ale také malíře Jana Preisslera a především narození spisovatele Egona Hostovského. Slovo má Martina Niklová.
Před 90 lety zemřel malíř, grafik a ilustrátor Jan Preissler. Na jeho dílo působily mnohé soudobé umělecké směry – symbolismus, secese, impresionismus nebo expresionismus. S oblibou se v různých obměnách vracel ke stejným motivům. Známé jsou třeba jeho variace Černého jezera. Josef Čapek, Alois Jirásek a Egon Hostovský mají jedno společné. Všemi se jako svými rodáky může pyšnit východočeské město Hronov. Od narození toho posledně jmenovaného Egona Hostovského uplynulo 23. dubna 100 let. Při této příležitosti byla v Hronově uspořádána výstava, kterou představil ředitel Náchodského muzea Václav Sádlo.
Výstava je zaměřena na spisovatelovo dětství, které je spojeno s jeho rodištěm, potom středoškolskými studii, ty proběhly na reálném gymnáziu v Náchodě a významné jsou tím, že z těch středoškolských studií samozřejmě jako literární fikce je jeho nejslavnější román Všeobecné spiknutí, který se dotýká těch studií z podstatné části. No a potom období počátku literární činnosti a do života Egona Hostovského rušivě zasáhlo období druhé světové války, protože byl židovského původu, takže emigroval, aby chránil svou rodinu. V Americe potom píše svá významná díla, která byla přeložena po druhé světové válce do mnoha evropských jazyků. Nakrátko se Egon Hostovský vrací ještě do Československa a potom následuje druhá emigrace před komunismem. Tak tohle to všechno je náplň výstavy.
Hostovský později na Hronov vzpomínal často a v dobrém, říká Václav Sádlo, a dodává, že spisovatelův život nebyl jednoduchý. Dvakrát emigroval, jeho rodina zahynula za druhé světové války v koncentračních táborech. Později v Americe příliš nezapadl mezi československé emigranty a problémy měl také s překladatelem svých děl do angličtiny. Jeho tvorba ale měla úspěch i za oceánem.
Rozhodně v té době se Hostovského dílo prodávalo a pokud vím, tu novelu Ukryt, kterou napsal za druhé světové války a Thomas Mann, německý spisovatel, řekl, že je to nejlepší, co česká literatura dala světu, no tak to tehdy za války četli na pokračování americké rozhlasové stanice, takže popularita byla té Americe významná.
V dubnu roku 1945 vypálili nacisté kvůli spolupráci s partizány valašskou obec Prlov a řadu jejich obyvatel zavraždili.
Byl 19. ročník, tudíž v té době měl až 26 let. Těsně před jeho narozeninem, byl v dubnu narozen. Byl vyučen stolářem a pracoval v úpatě. No ale byl 19. ročník, tak byl totálně nasazen do Německa, kde pracoval jako tesař.
Vypráví svědek tragédie v Prlově Jaroslav Juráň o svém bratru Antonínovi, který byl jednou z obětí. Vzpomínky Jaroslava Juráně na osudové události, které obec na samém konci války postihly, přineseme v některém z příštích dílů historických obzorů. V dubnu roku 1929 se narodila zpěvačka Judita Čeřovská.
Končí pořad, který vás provázel Petr Gabal. Jménem kolegů vám děkuji za pozornost a těším se brzy na slyšenou.
Všechny, kde ty dívky jsou, co se asi mohlo stát, řekni, kde ty dívky jsou, kde mohou být. Muži si je vyhládli, sebou domů odvedli, kdo to kdy pochopí. Co se k čertu mohlo stát?
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC.